Falënderim të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Ju njoh fillimisht me disa nga titujt e këtij edicioni. Analistët vlerësojnë se vetëm trysnia nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian mund ta zgjidhë krizën politike në Kosovë. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, i quan të parëndësishme deklaratat e vetvendosjes. Trajtimi i sëmundjes së epilepsisë mbetet sfidë për institucionet shëndetësore. NATO-ja synon ta forcojë praninë e saj përgjatë krahut të vet lindor. Por këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Zgjidhja e krizës politike në Kosovë po bëhet e pamundshme pa një trysni të fuqishme nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, vlerësojnë analistët politik. Sipas tyre, një kompromis ndërmjet pushtetit dhe opozitës duhet të arrihet, kështu që vënesat vetëm sot do të rëndonin gjendjen politike në vend. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Ndërhyrja e faktorit ndërkombëtar për gjetjen e një zgjidhje politike për krizën e krijuar në Kosovë nga analistët politik shihet si e domosdoshme, marr parasysh këmbgulljen e partive në pushtet dhe atyre në opozitë që të mos lëvizin nga qëndrimet e tyre fillestare, njohin si të rrethanave politike, besojnë se reflektimin nga të dyja palët tani mund të ndodhë vetëm nëse do të ketë një lloj trysnie nga jashtë. Blerim Burjani, analist politik, mendon se në këtë fazë jo vetëm presidentja Atifete Jahjaga, por asnjë personalitet tjetër politik nga vendi nuk do të mund të parafronte palët. Andaj ai pret që vetëm një ndërhyrje nga jashtë, përkatësisht nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, do të shtynte palët drejt arritjes së një marrëveshje politike, qoftë për caktimin e zgjedhjeve të parakoshme apo për formimin e një qeverie kalimtare.
Tani ndërmjetësues kredibil dhe të rëndësishëm për palët nuk do ketë ndonjë shtensionim të gjendjes aktuale pozitë opozite, nuk pres ndonjë zhvillim tjetër, për shkak se situata e tanishme ka sjell betonimin e dy palëve, domthonë opozitës edhe pozitës.
Ndërkohë, Naim Rashiti nga grupi Ballkanik për Politika thotë se bartësit e koalicionit qeverisës, kryeministri Isa Mustafa dhe zëvendësi i parë i tij Hashim Thaçi, herët avon do të duhet të ulen me opozitën për të biseduar. Ai tërheq vërejtjen se sa më gjatë që shtyhet kjo çështje, aq më shumë mund të komplikohet gjithë procesi i arritjes së marrëveshjes.
Kryeministri, zëvendës kryeministri, një kompromis keni më bërë me opozitën për këtë. Kjo tani, para zgjedhjes presidentit, gjatë mungesës mand presidentës apo në fund mas 6 muaj, në një kompromis keni më bërë.
Por derisa nga partitë politike dëgjohen deklarata se vendi është buzë greminës dhe se pakënaqësitë e qytetarëve janë rritur shumë, Blerim Borjani thotë se kjo më shumë është një retorik politike që po u konvenon partive dhe individëve të saktuar për të marrë me politikë. Sipas tij, qytetarët po tregojnë mjaft pasiv pasi që kanë kuptuar që partitë e koalicionit, por edhe opozita, luftën kryesore kanë për pushtet dhe jo për mirëqenien e tyre.
Nuk është gjendja e rëndë, sidomos opozita që thotë nuk është, edhe çfarë gjendja e rëndë se qytetarët po merren fort me opozitën ose fort po merren me koalicionin aktual. Qytetarët janë shumë pasiv dhe nuk po merren me asnjën në palë dhe janë dëshpëruar shumë. Pse e kanë pruar gjendjen deri këtu dhe pse duhet më bllokuar tash jeta institucionale? Qytetarëve të popullit, përgjithsisht nuk interesojnë interesat grupore, politike, personale apo të liderve.
Edhe analisti tjetër, Naim Rashiti, beson se gjendja nuk është në atë shkallë sa mund të priten trazira qytetare, por ai rikujton se pushteti mban pjesën më të madhe të përgjegjësisë për krizën dhe çdo eskalim eventual të mundshëm.
Nuk jemi të brengosur në atë se po shkojmë luftë civile, nuk po brengosemi se ky vend po rënohet. Është një krizë që po zgjat pak më shumë se sa që ka mund zgjat, për cilën barësit e institucioneve do të duhet marrën më shumë përgjegjësi.
Tash për tash, partitë e koalicionit këmbgulin që të procedohet me zgjedhjen e presidentit arshëm të Kosovës dhe me vazhdim në punës së institucioneve sipas mandatit kushtetues deri në vitin 2018. Nga ana tjetër, opozita këmbgul që qeveria të jap dorëheqje dhe vendi të shkojë sa më shpejt në zgjedhje të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zia Dingashi.
Zgjidhja e vetme për krizën politike në Kosovë janë zgjedhjet e parakohshme së bashku me zgjedhjen e presidentit me votë të drejtë për drejtë, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë Ramush Haradinaj, lideri i partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai ka theksuar se kritikat nga partnerët në opozitë për pjesëmarrjen e tij në takimin me liderët e koalicionit qeverisës tek presidentja janë të parëndësishme dhe se opozita është e bashkuar. Me zotin Haradinaj ka biseduar kolegu Bekim Bislimi.
Zoti Haradinaj, ditë më parë keni qenë pjesëmarrës si vetëm i opozitës në takimin me liderët e partive të koalicionit qeverisës të organizuar nga presidentja e Kosovës. A mendoni se janë shterë mundësit për dalje nga kriza politike përmes bisedimeve?
Në gjendjen e tashme nuk mbaj shpresh se bisedimet ndihmojnë ose do t'japin zgjidhje. Unë kam shkuar një propozim konkret, por është ka qenë pamundur me trajtu këtë propozim, kanë qenë zgjedhjet.
Megjithatë, të dy drejtuesit e partive të koalicionit kanë thënë se zgjedhjet do të mbahen në vitin 2018 dhe jo më herët. A mendoni se do të ketë ndonjë çështje tjetër për të arritur deri te një zgjidhje apo do të jenë vetëm zgjedhje?
Mendojmë se me degradimin çfarë i ka ndodhur vendit, shteti i kapur, politizimi i skajshëm i misioneve, korrupsion enorm, me një gjendje e tronë në ekonomi, mungesë investimesh, prap korrupsion e papunësi të lartë, me një situatë në rend të ligj e me gjyqësor që është në vështirësi, me umbrellë sigurisë pa përmbyllje, ende se kemi ushtrinë e Kosovës, që rrezikohemi nga rreziqet tashmë globale, luftëtarët islamik, edhe në plan të jashtëm me dështimet në njohje e në antarësim në organizata ndërkombëtare, por veçanërisht me vendimin e gjykatës kushtetuese që kanë nxjerrë njërën nga marrëveshjet, jo në frymën e kushtetutës, në gjithë anënet e saj. E kur dihet që në Kosovë nga vendime të tilla kushtetuese janë shkarkuar dy president, koha është për dorëheqje për qeverinë e vend dhe për shkuarje në zgjedhje, pra nuk bëhet fjalë më për pikpamje të rëndom të zakonshme, për mandate të zakonshme, po bëhet fjalë për situatë e cila kërkon reflektim nga kushtetarët, nga qeveritarët, edhe ne mendojmë se zgjedhjet janë fytyrë për gjithë. Pra mbetet fytyrë për gjithë.
Zoti Haradinaj, e vetë prania juaj në takimin e SHM-s tek presidentja, është sinjal se mund të ketë çarje brenda blokut opozitar, marr parasysh edhe disa deklarata që kanë ardhur nga përfaqësues të televizisë vetëvendosje, që nuk e kanë pëlqyer këtë veprim.
Ne jemi fuqishëm të angazhuar në rritjen e kundërshtimit qytetar për të kundërshtuar degradimin e shtetit, degradimin ashtu si e shpjegova, që mendojmë se është momenti i fundit për Kosovën, e që më ndal ky degradim. E për mua janë parancishme deklarimet e zotit Ymeri apo të kolegëve të tij, për shkak se unë përfaqësoj qytetar dhe një ka usë që është e gjithë qytetarëve, edhe vetëvendosjes, edhe aliancës, edhe nishmës, edhe shoqërisë civile, por edhe shumë tjerëve, e ne do të vazhdojmë këtë kundërshtim fuqishëm, sepse këtë e bëjmë për Kosovën, së bashku gjithsesi.
Zoti Haradinaj, cila është sipas jush formula për dalje nga kjo gjendje? Marr parasysh se edhe nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme, të cilat i kërkon opozita, prap kërkohet marrëveshje.
Presidani i shkuarjes në zgjedhje pas vendimit gjykatës kushtetuese është një presidan i mirë në demokraci, është një themel që në rrashe ka shkeljet kushtetutës ose në rrashe ka dalje nga obligimet kushtetuese të vendimasve që t'jepet llogari. Pra ne i bojmë dy herë shërbim vendit, në një e kryojmë presidanin se nëse shkelet kushtetuta duhet me u reflektu, në ndy po ashtu dalim nga kriza që kemi në vend, që është një krizë qeverise. Për këtë arsye mendoj se kjo është dalja, pra zgjedhjet janë dalja, ne guxojmë me hum kohë, pra ne nuk kemi kohë me hum, duhet veprojmë sa më shpejt me vendimin për zgjedhje. Vendimi për zgjedhje është një vendim që bëhet nga i gjithë spektri politik, por në këtë rast duhet veprojë presidenti i vendit.
Por nëse shkohet në zgjedhje pas zgjedhjen e presidentit, prap do të ketë telashet edhe të kuptimit juridik mbrana Kosovës po dhe politik.
Nuk mund ndoshta të gjendet zgjidhja e lehtë për gjithë ato telashet që i ka vendi, por duhet të fillojmë me zgjidhje, e që janë zgjedhjet. Me këtë rast unë kam propozuar që të zgjidhet edhe presidenti direkt nga qytetarët, do të ishte hera e parë që do të zgjeshim presidentin direkt, mirë po mandati do të ndryshonte. Pra nuk do të kishim në të ardhmen zgjedhje për president dhe për parlament në të njëjtën kohë, vetëm këtëherë, e kësaj do të hyjmë në cikël të ri të qëndrueshmërisë së institucioneve të vendit.
Zoti Haradinaj, këto ditë keni pasur takime me përfaqësuesit ndërkombëtar, a ka pasur ndonjë kërkesë ose ofertë për juve?
Ne kemi një interesim të vazhdueshëm të faktorit ndërkombëtar, edhe ne jemi falendërues gjithë jetën për ndihmën që ka dhënë Bashkia Ndërkombëtare, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendet e BE-s, plot vende të tjera, e që Kosova të fitojë lirinë, që Kosova të fitojë pavarësinë, që Kosova të avancojë drejt familjes së kombëve, kemi marrë shumë njohje, jemi mirënjohës gjitha këtyre vendeve. Në vazhdimsi partnerët kanë shprehur shqetësime për shumë aspektet e kundërshtimit ton, por edhe në vazhdimësi ne i kemi argumentu ato që ndodhin duke ju shpjegu se vërtet Kosova është në momente kritike, duhet këtë reflektim nga qeveritarët.
Do të thotë nuk ka pas ndonjë ofertë?
Çdo që është në reflektim të një kauze të drejtë që ka opozita e që është ndryshimet në vend, Kosova me fillu me u bo, Kosova ekziston, por me fillu një Kosovë në parametra tjerë, e fillon atëherë kur shkojnë qeveritarët e sotëm, pra e gjithë logjika e bashkëbisedimit është këtu. Unë nuk e kam përru asë njëherë bisedën në nivel të ndonjë oferte, sepse nuk bisedohet, ashtu ne jemi serioze dhe përfasojmë kauzë serioze, por kemi bisedu për si do të ecë Kosova për para, pra se interesi ynë i parë është veni.
Të ndëruar dëgjues, intervistën e plot me zotin Ramush Haradinaj mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdoj me informacione të tjera. Trajtimi lidhur me sëmundjen e epilepsis mbetet sfidë në Kosovë. Profesionistët shëndetësor thonë se mungesa e barnave të nevojshme u avështirëson punën në klinikat shëndetësore. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se do të shqyrtohet mundësia e zgjerimit të listës së barnave për furnizim për sëmundjen e epilepsis. Detajet nga Ariana Kasapolli.
Sëmundja e epilepsis tashmë ka prekur 50 milion njerëz në tërë botën, derisa vetëm në Evropë janë rreth 8 milion njerëz të prekur me këtë sëmundje. Kosova nuk ka statistika të sakta lidhur me atë se sa qytetar vuajnë nga epilepsia. Zyrtar shëndetësor thonë se në klinikën e neurologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, gjatë vitit 2015 janë trajtuar 730 persona me diagnozë të epilepsis, derisa thuhet se në gjithë Kosovën janë rreth 20.000 persona me epilepsi. Valbona Govori, kryetare e shoqatës kundër epilepsis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se një ndër problemet me të cilat hasin është mungesa e terapisë për këtë sëmundje.
Mirë po, janë një 2-3, po vendoj që ma te përgjindën, dhe asidomos të antipileptiku ishte dhe tira e gjeneratës 3, nuk i kemi në listën esenciale dhe këtu ishte thirrja që me të vërtet duhet edhe bilen këtë drejtim të sigurohen mundësisht këto barna.
Drejtori i Departamentit për Informim në Ministrinë e Shëndetësisë Faik Hoti ka shpjeguar lidhur me përpilimin e listës esenciale dhe mundësin për ta përditësuar atë.
E dimi që Ministria Shëndetësisë ka në përdorim një listë bazuar si pas indikatorëve ndryshëm përcaktuar edhe nga organizata botërore shëndetësisë, por e cila sigurisht me rekomandimet profesionistëve shëndetësorë do të mund të përditësohet dhe është në kompetencë të vetë profesionistëve që të propozojnë, po në treja të cilat sigurisht janë zbuluar dhe janë efektive për trajtimin e tyre lojeve të smundit.
Neurologu Nejmedin Shala ka thënë se post tjera është klinika e neurologjisë në QKUK përballet edhe me mungesë të trajtimit kirurgjikal për të sëmurët me epilepsi.
Ne në Kosovë pak ose as pak bëjmë për trajtimin kirurgjikal të epilepsive, sidomos për atyre që janë që nga moshat e hershme, të zhvillimore të fëmijës, trajtohen epilepsitë sekondare, do të thonë ato që ndodhin nga ndonjë tumor, ndonjë zgjedhje, dhe po jo ato epilepsitë që kanë kërkojnë ndërhyrje fine neurokirurgjikale. Nuk mund të bëhet embolizimi i arterieve të gjakut e kutadione, mungon aparatura sofistikuar siç është PET scanning që faktikisht në një farë mënyrë ndoshta e bën atë pamundë ndërhyrjen kirurgjikale.
Ndërkaq zoti Hoti ka thënë se në Ministrinë e Shëndetësisë ka shumë pak kërkesa nga pacientët për trajtim jashtë vendit, sa i përket operacioneve në tru lidhur me sëmundjen epileptike.
Nuk kam informacione që Ministrisë Shëndetësisë i është kërkuar që ndonjë pacient ta zoja apo ta rekomandoj për një trajtim jashtë vendit për një aspekt të tillë të mjekimit, sepse për metodologjinë apo mënyrat se si trajtohet sëmundja, përgjegjës janë profesionistët shëndetësor dhe në këtë kuptim Ministria është e obligum që të zbatoj rekomandimet e tyre, por po them që numri i rasteve që kërkojnë një kem jashtë vendit nga kjo sëmundje është shumë i vogël.
Sidoqoftë, sipas profesionistëve shëndetësor, edhe mungesa e kapaciteteve hapsinore mbetet sfidë për klinikën e neurologjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të ndëruar dëgjues, ju ftoj që edhe më tutje të qëndroni pranë valve tona. Në minutat vjues kemi një material rreth krizës me refugjat në Maqedoni, një tjetër nga zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara, ndërsa nga Afganistani kemi një raport të zgjeruar për një grua afgane që është prerë hunda nga bashkëshorti i saj. Maqedonia ka ndërmarr masa të reja për forcimin e kufirit me Greqinë me qëllim parandalimin e kalimeve ilegale të migrantëve. Lidhur me këtë krizë në Shkup kanë biseduar ministrat e jashtëm të Maqedonisë dhe Çekisë. Ministri Maqedonas ka kërkuar zbatimin e marrëveshjes së Bashkimit Evropian për ndihmë shteteve të prekura me valën e migrantëve, derisa homologu çek ka përjashtuar njoftimet se Maqedonia mund të bëhet kufiri kryesor për ndalimin e lëvizjes së migrantëve drejt Bashkimit Evropian. Nga Shkup Kupi Isuf Kadriu.
Autoritetet maqedonase kanë vazhduar me forcimin e kufirit jugor me Greqinë në përpjekje për vendosjen e një kontroli sa më efikas të hyrjes së migrantëve, të cilët Maqedoninë e shfrytëzojnë si vend tranzit në destinacionin e tyre drejt shteteve të Bashkimit Evropian. Përgjatë vijës kufitare, forcat e armatës të ndihmuara edhe nga policia kanë vendosur gardh shtesë prej telave me gjemba, me qëllim të parandalimit të hyrjeve ilegale dhe orientimit të migrantëve drejt një pike të vetme hyrëse. Sipas të dhënave të armatës, gardhi i ri do të jetë gjatë rreth 37 kilometra dhe vetëm disa metra nga gardhi që ishte vendosur në muajin nëntor, por që ishte dëmtuar nga protestat e ndryshme të migrantëve. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se gardhi i ri nuk do të thotë mbyllje të kufirit, por ka për qëllim parandalimin e aktiviteteve të kontrabandimit dhe të mbrojtjes së popullatës lokale nga akte të ndryshme keqbërëse. Lidhur me çështjen e migrantëve, sot kanë diskutuar edhe ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë dhe Çekisë.
Republika Makedonia pokaže vo praksa deka može da go primenuva ona što je dogovoreno. Значително го намаливме протокот на нелегални мигранти.
Maqedonia ka dëshmuar në praktik se mund të zbatojat për të cilën jemi marrë vesh. Ndjeshëm e kemi ulur numrin e kalimeve ilegale të migrantëve. Kemi vendosur sistemin e kontrollit, duke miratuar të gjitha kërkesat e migrantëve për azil në shtetet e BE-s në mënyrë humane dhe shumë të sigurt, ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski pas takimit në Shkup me homologun e tij çek Lubomir Zaoralek.
Svesni smo и двете земји за драматичноста која оваа криза ја има врз Европската унија.
Дуј штетет јеме та ветодишме пар драматицитетен че как јо криз пар башкимен европјан, пор адо пар дегјеса штетет тјера пар мест та целеве калон вала емигрантеве, анда и пар не ошто шуме рандоси, че марвешија цила ашта ритор на нивел европјан та збатоат, си пјеса ендимас пар Туркин пар дегјеса та мигрант че ндоден пар гјат куфиве та сај, паста и контроли и куфиве јашта атюре та БЕС, пра адо на Греќи, пор адо на сферен е башпунимит мест штетеве. Interesi i Maqedonisë është që në këtë rast të ketë një bashkëpunim shumë të mirë me Greqinë, të mos ketë vendimet e njanshme, që të gjithë së bashku të kontribuojnë për një kontroll sa më të mirë dhe më human për të gjithë ata që kanë bazë për të kërkuar statusin e azilit në Bashkimin Evropian, u shpreh Popovski. Të pyetur lidhur me njoftime se Maqedonia mund të bëhet të kufiri kryesor për pengimin e kalimit të migrantëve, për shkak të siç thuaj menaxhimit jo të mirë nga ana e Greqisë, ministri jashtëm çek u shpreh.
Pravě proto, aby nebyla Makedonie či některá jiná tady ze zemí západního Balkánu hlavní zemí, kde se budou hromadit migranti a stal se s ní tábor.
Ne duam të bashkëpunojmë jo vetëm me Maqedoninë, por me të gjitha shtetet, pasi nuk duam që ky vend të shndrohet në një kamp për refugjat. Andaj edhe ne jemi këtu që të diskutojmë të gjitha format e bashkëpunimit, ka deklaruar Zaoralek. Ndryshe paralelisht me vendosjen e gardhit, po zhvillon edhe protestën nga taksistët në Gjevgjeli, qytetën në kufirin me Greqinë. Ata sot kanë bllokuar vendkalimin kufitar Bogorodic, duke e kërkuar nga autoritetet që edhe atyre të mundësohet të transporti imigranteve drejt të vendkalimit kufitar me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara janë mbajtur zgjedhjet për kandidatët presidencial të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Bernie Sanders dhe Donald Trump kanë fituar bindshëm. Gara tani do të zhvillohet në Karolinën e Jugut. Më shumë hollësi dëgjojmë kronikën vijuese të përgatitur nga Valona Tela.
Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë dridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara me fitore vendimtare në zgjedhjet paraprake në New Hampshire. Miliarderi Trump ka fituar dy fishin e votave të kandidatit tjetër republikan John Kasich, ndërsa senatori Sanders, i cili ka mundur rivalin demokrate Hillary Clinton me një diferencë të madhe, ka thënë se fitoria e tij tregon se njerëzit duan ndryshime të vërteta. New Hampshire është shteti i dytë që ka votuar për kandidatin presidencial të partisë pas zgjedhjeve në Iowa që janë mbajtur javën e kaluar. Në Iowa kanë fituar senatori Ted Cruz nga Republikanët dhe Clinton nga Demokratët. Në fjalimin e fitores, Trump, manjati pasurive të patundshme, ka thënë se ai do ta kthejë respektin për Shtetet e Bashkuara.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico at trade. We're going to beat all of these countries.
Do të mundim Kinën, Japoninë, do të mundim Meksikën me tregti. Do të mundim të gjitha këto vende që marrin aq shumë para nga ne në baza ditore. Ne kemi njerëzit më të mëdhenj të biznesit në botë. Ata më thrasin gjithkohën dhe duan të përfshihen. Do t'i përdorim ata, do të bëjmë diçka të mirë, të shpejtë dhe të fuqishme. Bota do të na respektoj përsëri, më besoni, ka thënë Trump. Trump, 69 vjeç, është zotuar se do të dëboj miliona migrantë që jetojnë paligjshëm në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hynë në SBA. Senatori demokrat Bernie Sanders, 74 vjeç, është zotuar se do të çrrënjos pabarazinë në të ardhura, se do të siguroj edukim falas universitar dhe se do t'ju jap fund bankave të mëdha.
We will need to come together in a few months and unite this party and this nation.
Duhet të bëhemi së bashku, ta bashkojmë këtë parti dhe këtë komb, sepse republikanët e krahut të djathtë që ne kundërshtojmë nuk duhet të fitojnë presidencën, ka thënë Sanders. Clinton ka uruar Sandersin, por ka thënë se do të vazhdoj të luftoj për secilën vot në fushat. Pavarësisht zmbrapsjes në New Hampshire, ajo mbetet favorite për nominim nga Partia Demokratike. Fushata tani do të vazhdoj në Karolinën e Jugut, ku Clinton dhe Trump kanë udhëheqje të konsiderueshme. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor, fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka shërbyer dy mandate.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Në disa rajone të Afganistanit, prerja e hundës konsiderohet si ndëshkim për ata që sjellin turp në familjet e tyre. Vetëm se kishte dalë nga shtëpia pa leje, bashkëshorti disa javë më parë ja ka prerë hundën 20 vjeçares Reze Gul. Ajo tashmë është dërguar në Turqi ku pritet t'i vendoset një hundë e re. Dëgjoj materialin në vazhdim. Gruaja afgane, bashkëshorti i së cilës ja ka prerë hundën, është në Turqi ku pritet të operohet me qëllim që t'i vendoset një hundë e re. Mjekët në spitalin Mimine të Ankaras thonë se gjatë 4 javëve sa mund të zgjas operacioni, pritet të bëhen disa operacione me qëllim që t'i vendoset hunda afganës Reza Gul. Reza Gul, 20 vjeçare, thot se bashkëshorti i saj ja ka prerë hundën dhe e ka braktisur atë pasi që e ka akuzuar se është larguar pa leje nga shtëpia. Sulmin ndaj saj ka shkaktuar reagime të shumta, ndërsa janë ngritur shqetësime në lidhje me dhunën familjare në Afganistan. Duke folur nga shtrati i saj në spital, më pesë shkurt, Reza Gul ju ka thënë gazetarve se ishte martuar me forcë në moshën e adoleshencës dhe ka përjetuar për 6 vite dhunë në familje. Nëna dhe baba im pa djenin time më dhanë mua që të martohem me këtë njëri. Ata më thanë se ky është islami, ai është musliman dhe do të jetë mirë për ju. Ka thënë ajo. Autoritetet afgane thonë se sulmi ka ndodhur më 17 janar në një fshat të largët të kontroluar nga talibanët në distriktin Gomarç të provincës Faryab. Zëdhënësi i guvernatorit të provincës, Ahmad Javed Bedar, ka thënë se burri i Reze Gul, Mohamed Khan, ja ka prerë asaj hundën me një thik gjepi. Një ditë pas prerjes së hundës, pasi ajo kishte derdhur shumë gjak, Reze Gul ishte sjellur në spitalin lokal të kryeqytetit të provincës Maimana. Ajo më pas ishte dërguar në Kabul për t'u trajtuar. Autoritetet afgane e kanë transferuar ato në Turqi për t'u operuar, nga se një operacion për rivendosjen e hundës nuk është i mundur në Afganistan. Kirurgu plastik turk Ramazan Erkin ka thënë se mjeku do t'ja rivendosin hundën asaj brenda 3-4 javëve. Hunda e pacientit ishte e prerë tërsisht me thikë të mpret, mungon të indi dhe ashti, por për mes kirurgjis ne mund t'ja rikthejmë hundën. Do shtatë duhet të bëhen disa operacione, ju ka thënë Erkin gazetarve në Ankara. Në Ankara, Reze Gul është shoqëruar nga vajza e saj Emitur, nga nëna dhe gjagjaji i saj. Familja thot se Reze Gul nuk dëshiron të kthehet në Afganistan, përveç nëse autoritetet e garantojnë mbrojtjen e saj të plot. Policia thot se e kam pasur të pamundur që të arrestojnë burrin e Reze Gul, i cili është larguar nga fshati pas sulmit ndaj bashkëshortës. Në disa rajonet e Afganistanit, prerja e hundës së dikujt është konsideruar tradicionalisht si ndëshkim për ata që kanë sjellur turp në familjet e tyre. Dhuna ndaj grave, përfshirë dhunën në familje, është e zakonshme në Afganistan, ku kryesit shumë shpesh nuk ndëshkohen.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ministrat e mbrojtjes pritet që këtë javë të miratojnë plane për forcimin e pranisë aleancës përgjatë krahut të vetlindor. Duke folur sot në Bruksel para takimi dyditësh të ministrave të vendeve anëtare të NATO-s, zoti Stoltenberg tha se ky shtim në Poloni dhe aleatët e tjera afër Rusisë do të dërgojë sinjal të qartë. NATO-ja do të përgjigjet si një ndaj çdo agresioni kundër secilit aleat, ka thënë ai. Në masat që po shqyrtohen përfshihen edhe pajisjet ushtarake, ndërtimi i infrastrukturës së re dhe prani më e madhe dhe më e shpesht e forcave shumë kombëshe. Ministria jashtme e Rusisë tha sot se ministri jashtëm rus Sergej Lavrov dhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry kanë biseduar me telefon lidhur me Sirin. Ministria ka njoftuar se Lavrov dhe Kerry janë pajtuar për nevojën e armpushimit në Siri dhe për dërgimin e ndihmës humanitare në territoret e bllokuara. Nesër në Munich, sekretari Kerry dhe ministri Lavrov do të takohen me ministrat e jashtëm të Evropës dhe Lindjes së Mesme në përpjekje për përfundimin e luftës tashmë 5-vjeçare në Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka kritikuar Shtetet e Bashkuara për shkak të mbështetjes së grupit kryesor kurd në Siri. Në një fjalim sot në Ankara, zoti Erdogan tha se Washingtoni po krijon det gjaku në rajon, duke dështuar që pjesëtarët e Partisë Unionit Demokratik dhe krahun e saj ushtarak të cilësoj si terrorist. Turqia dje e ka ftuar të dërguani SBA-ve në Ankara për të protestuar, pasi Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Washingtoni nuk e sheh partinë si organizatë terroriste dhe do të vazhdojë të mbështesë operacionet e këtij grupi në Siri. Ankaraja thot se partia e kurdve është degë e partisë punëtore të Kurdistanit që po lufton për autonomi kurde në pjesën juglindore të Turqisë. Autoritetet në Ukrainë thonë se 3 civil janë vrarë dhe 2 të tjerë janë plagosur kur minibusi i tyre ka hasur në një minë toksore në pjesën lindore të vendit. Shpërthimi ndodhi sot 25 km në jug perëndim të Donjeckut, derisa minibusi po largohen nga territori që është nën kontroll të separatistëve që mbështeten nga Rusia. Zëdhënësi ushtarak i Ukrainës, Andrei Zudabini, tha se 2 civil vdiqën në vendin e ngjarjes, ndërsa i treti vdiq në rrugën për në spital. Sipas informacioneve të para, shoferi i minibusit i kishte injoruar shenjat e vërejtjeve për mina. Një grua shtatzën që jeton në Queensland të Australisë është infektuar me virusin Zika, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore. Gruaja është kthyer së voni nga një udhtim jashtë shtetit, por nuk janë dhënë më shumë detaje. Ajo është diagnostifikuar të martën. Ky është rasti i tretë me Zika në Australi. Virusi Zika shkakton defekte në lindje të njohura si mikrocefali. Më saktësisht, virusi bën që foshnjat të lindin me tru të pazhvilluar. Organizata Botërore e Shëndetësisë e ka shpallur virusin Zika emergjencën ndërkombëtare shëndetësore. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka shfaqur shqetësimin lidhur me çmimin e biletave të ndeshjeve të Premier Ligës angleze në futboll, pasi simpatizuesit e Liverpoolit u larguan nga një takim 10 minuta para përfundimit të lojës. Në Parlamentin e Britanisë, zotit Cameron sot i është shtruar pyetja për planet e Federatës së Mbështetësve të Futbollit për të kërkuar largim masiv nga ndeshja e futbollit në shenjë të protestës kundër çmimeve të biletave. Kryeministri britanik është përgjigjur duke thënë se ekziston problem këtu, ku disa ekipe dhe disa klube po i rrisin çmimet shumë shpejt çdo vit, megjithëse shumë para për futboll sipas tij vijnë nga sponsorizimet dhe nga pajisjet. Dham blokun e lajmeve, për lajme dhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mbrëmjes. Duke ju uruar natë të mirë nga Praga, miru dëgjofshim.